Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a je to vizitka speciální, jejíž nahrávání probíhá v Radiokafé na Vinohradské třídě, tedy také s posluchači a s diváky, které tady vítám. Kromě toho vedle mě také sedí náš dnešní host, hudebník, reper, výtvarník, ale také nakladatel Vladimír 518. Tak vás vítám všechny, prosím o potlesk.
Dobrý den.
Tak já doufám, že se také potlesk našich diváků, posluchačů, zkrátka všech, kteří jste přišli na tuto takzvanou živou vizitku, která se tedy bude ovšem vysílat až v klasickém dopoledním termínu, probíhá teď tedy přímý přenos přímo ven, že jste přišli. Jsme za to velmi rádi, každý měsíc toto budeme opakovat a říkám to proto, že samozřejmě budeme stejně rádi jako teď, když přijdete i zase za měsíc. Hosta budeme avizovat v pravou chvíli. Teď ovšem už se vraťme k Vladimírovi, který prohlásil v Hostivicích u Prahy jsem prožil dětství a svobodné, které bylo svobodné a divoké. Byl jsem v přírodě a do toho jsem vnímal město. A to je to, co mě utvářelo. To je nastavení, které ve mně zůstane navždy. Toto řekl náš dnešní host Vladimír 518 ve vizitce v roce 2022, kterou jsme shodou okolností měli také spolu. A říkám to proto, protože ještě musíme pokračovat, protože Vladimír je osobností, kterou nelze jednoznačně zařadit do jedné škatulky, dokonce od toho posledního našeho setkání se škatulky ještě rozrostly. Jeho hlas je známý z české rapové scény, rukopis najdete ovšem v mnohých knihách, galeriích, v architektuře města, je reperem, výtvarníkem, autorem knih o brutalismu, tvůrcem nezaměnitelné estetiky, vydavatelství Big Boss, ale také neúnavným propagátorem veřejného prostoru, ať už ve formě grafity, knih, výstav nebo videoprojektů. Vladimír 518, pro někoho z vás možná nebudete tušit vlastním jménem, Vladimír Brož patří k těm, kteří nečekají, až se něco stane, ale sami tvoří, zapolují, rozbourávají a snad i znovu staví. Umění chápe jako politikum, veřejný prostor, jako zrcadlo společnosti. No a spolu budeme se bavit o hudbě, o veřejném prostoru, možná i o budoucnosti, kterou si, jak věří, tvoříme sami. Teď jste se dostali nedávno na takovou hranu bytí a nebytí legendárního seskupení PSH, ale k tomu se dostaneme později. Já bych rád začal společným projektem, který jste dali dohromady s jiným hudebníkem, vlastně by se dalo říct solistou nebo možná člověkem, který je samostatně velice výrazným, říká si 7x3 a vydali jste společné album White Boy, které jste také uvedli v několika koncertních vystoupeních. Já jsem viděl to na Colors of Ostrava. Tak by mě zajímalo, jaké jsou oproti očekávání vlastně ohlasy posluchačů, jak to vlastně v těch komunitách, které se trošku možná doplňují, ale někdy i trochu střetávají, jak to vlastně dopadlo? Byl to CRS nebo úspěch?
Všechno dohromady, že jo. To já asi, zní to jako rouhačsky, ale opravdu ty desky nedělám tak, abych se snažil trefit do nějakého vkusu a nějakého očekávání a dostal nějakou pochvalu, že jo. Prostě to vytvářet jako jakýkoliv umění pro pochvalu je strašlivě zhoubný.
I přesto, že pochvalu potřebuje každý.
A ano, zároveň ono to všechno jako není černobílý a samozřejmě pochvala potěší a pochvalu každý potřebuje a potřebuješ najít nějaký lidi, v kterých to rezonuje, to je jasný. Ale asi děláš rozdíl mezi tím, od koho tu pochvalu dostáváš. Takže je dobrý, když ta deska funguje napříč žánrama, což se myslím podařilo, je fajn, když si ji vůbec někdo pustí, což se taky podařilo, je fajn, když někdo přijde na koncert a máš nějaký feedback od toho publika, což se taky podařilo. Ale prostě nejdůležitější je to, že člověk při poslechu té desky cítí, že to je tak, jak doufal, že se to stane. Protože podobné kolabo projekty jsou specifický tím, že si člověk představuje nějaký spojení, nějakou energii, nějakou chemii a už to slovo představa, to je vlastně ten stav před tím, že jo, představ. Takže ty představy nějaký byly a my se nám podařilo to naplnit a dneska, když si tu desku s odstupem už můžu poslechnout, tak z ní mám obrovskou radost, protože je vlastně neuvěřitelně kreativní. A zajímavý bylo, že samozřejmě jsem čekal, že takový ty ortodoxní rapový fans budou říkat, to je měkký a ten už se zaprodal, protože R&B jako byť v podání 7x3, který vlastně pracuje na hodně hraně nějaký jako alternativy a nějaký jako nadsázky.
Dokonce jsi mě překvapil, i teď označím R&B v jeho případě.
No vidíš, no, já sám nevím, jak to mám nazvat, jo, ale on pracuje jako s tím termínem R&B, jo, takže můžeme to nazvat určitým jako intelligent R&Bs, byť tady ty nesmyslné škatulky jsou jako zběsilý, ale tím se chce říct, že to není takový to žvejkačkový jako růžový R&B, který je jenom o lásce a o tom, že někdo chce zbalit nějakou holku. Jo. On je vlastně umělec a vždycky se mi líbil a díky tomu se i objevil s jedním svým projektem na labelu Big Boss, protože mi přišel, že je opravdu kreativní umělec. Takže jsme se spojili a jako vznikla deska, z který fakt mám radost.
Tak to je dobře. Ostatně díky za to, že jsi mi trošku zase pomohl se pozastavit nad slovem představa, že to je vlastně něco, čemu si předchází té skutečnosti. Je to pro mě podobně překvapivé jako třeba Liška Bystrouška, což je vlastně Bystrouška, což taky málo kdo si vlastně jako uvědomí při poslechu. Nicméně důležité je to, jestli máš pocit, že právě ta deska, ty písničky, ty tracky, tak jak jste představili před lidma, před publikem na koncertech, že právě té představě, tedy ta reakce u některých a třeba i u nových posluchačů kolem tebe rezonuje dost. Protože to je vždycky důležitý, protože ne každá písnička se podaří, ne z každé písničky je hit a přece jenom člověk nejenom, že s ní soucítí, tak je rád, že není v tom sám.
Naučit se interpretovat ty věci je hrozivě složitý. Jo. Tak jako když má člověk odevřít srdce a tu kuchyň té hudební tvorby, tak...
Moje srdce je tvoje kuchyň?
Dobře, zapiš si to. Tak si myslím, že naučit se opravdu jako správně odehrát tu věc je strašlivě těžký. Takže my jsme se v tom i trošku koupali v rámci těch prvních koncertů. Ale to je právě to dobrodružství. A musím říct, že mě strašlivě baví procházet tímhle procesem. Kdy se to teprve ohrává, člověk to hledá a vlastně to reálně prožívá, jo? Protože často ty ohrané věci sklouznou k tomu, že to prostě odehraješ a už tam jako těžce vytloukáš z toho nějakou znova energii a znova nadšení a znova emoce, zatímco u těch nově projížděných věcí se to prostě děje nezadržitelně a najednou tam člověk objevuje ty pasáže, které koncertně fungují například. Takže... Já mám hroznou radost, že ta deska má skvělý feedback od muzikantů, od lidí, kteří tu muziku sami dělají a různě mi třeba napíšou, jakože ne vždycky ti po deskách píšou jako muzikanti, že třeba je něco zasáhlo nebo že je něco baví. Takže to se s touhle deskou dělo. A jak říkám, no, jako já z ní radost mám.
No a ještě bych se pozastavil rád u té koncertní chemie, to, co jsi tady teďka naznačil, u té interpretace, u toho, že se to člověk musí naučit a tak dál. Já, dovol mi taky drobný feedback posluchače z Colors of Ostrava, musím říct, že chvílema to vypadalo, že jste tam jednou ty 1x7x3 trochu na střídačku a ještě bych tomu teda já dodal rád nějaký čas, aby se to jako setkalo v takový, jako v takovém společném projektu. Vnímáš to podobně?
My jsme ten koncert tak jako vlastně komponovali, že jsme zase jako s nějakým empatie vůči posluchačům jsme chtěli odehrát ty věci, které jsou čistě solový moje a čistě solový jeho. Protože hrnout jenom tu novou desku do těch lidí prostě mi přijde jako vlastně i nefér vůči tomu posluchačovi, protože sám znám, když jdu na nějaké interprety, tak si chci poslechnout ty klasické věci a já si je popravdě i chci zahrát. A bylo to okořený tím, že jsme měli jako live band, což ne vždycky já dělám, takže zahrát si i ty klasické věci, kde on třeba není, je jako fajn. Takže ano, chvílema jsme se střídali, chvílema jsme se doplňovali, možná to působilo třeba i roztrhaně, to je možný, no. Ale zrovna ten koncert na Colors vzpomínám rád, popravdě.
Jo, to já taky na ně vzpomínám rád. Jenom vlastně mi tam šlo o to, jestli jste furt dva solisti, nebo se snažíte vlastně to spéct, aspoň během tohoto společného koncertu, trochu víc dohromady.
Jo, dobře, vezmu si to k srdci a budeme pít ještě víc.
Tak teďka ale teda otevřeme troubu s písní společnou a sice Domov, tak proč jsi z celého alba vybral tuhle?
Doufám, že mi to prominete. Ta píseň je vlastně v něčem hrozivě patetická. To vlastně možná nesprávně reprezentuje tu desku, protože ta deska je vlastně velmi ironická a taková jako experimentálně kreativní, si myslím, protože tam mnohdy vstupujeme do nějakých dětských světů například, jo, anebo do nějakých velice jako specifických představ, který který v nás generují furt ty děti, který v sobě máme. Jo? Že jako já jsem se na něm všimnul, že má v sobě takovýho jako malýho kluka a já ho v sobě mám taky, takže jsme hodně pracovali tady s tou energií. Ale zároveň oba máme rodiny a pokusili jsme se možná nesplnitelný úkol splnit a to je napsat písničku o tom, jako co znamená mít domov, nebo co znamená ten domov nemít. Dokonce, když teda řeknu nějakou úplně intimní věc, kterou možná k tomu je vhodný dodat, tak můj nejhezčí moment v životě je, když prostě otevřu dveře a běží ke mně děti. Jo. Jakože asi neumím si představit jako hezčí moment, který člověk může ve svém životě prožívat pravidelně. A často mě napadlo, že si připravím prostě foťák nebo mobil a že si to natočím. Mm-hmm. A uvědomil jsem si, že to prostě není možný natočit. Ale došlo mi, že je možný to zapsat do té hudby. Jo. Takže jsem se o to pokusil v téhle písničce, on se na to velmi rychle napojil Štěpán a vlastně ten záznam té emoce je tady v té písničce domov. Jako. Takže tam je jedna taková pasáž, který si určitě všimněte. Takže je to možná absurdní pokus o to popsat domov. A ještě na to řeknu jednu referenci. Existuje film, který režíroval Robert De Niro, což je poměrně jako netradiční moment, kdy herci režírují, ale on vlastně velice dobře zrežíroval film, který se jmenuje tuším Příběhy z Bronxu nebo Příběhy z Brooklynu, Brooklyn Tales nebo Bronx Tales, teď skoro bych řekl Brooklyn Tales, dobře, snad mě...
Já si to prostě dohledám.
Ty si to dohledáš a pak mě skritizuješ příštím podcastu.
Není potřeba.
Každopádně, tam mě napadla tato písnička, protože tam je moment, kdy stojí skupina Černochů v nějakém podchodu a takzvaně zpívají a kapelu. Mm-hmm. Jo? A já jsem si říkal, takhle bych chtěl někdy začít písničku, aby tam byl, představil jsem si skupinu bezdomovců, který zpívají v podchodu o tom, že ten domov nemají. Mm-hmm. A vlastně to je iniciační jako moment pro vznik téhle písničky, takže jsem upozornil na takový dva momenty a těch momentů je tam spousta, takže si to můžeme pustit.
Říkám ti s Bohem, když vidíš, jak vcházím.
Tak my se vracíme zpátky do rozhovoru, živého rozhovoru s Vladimírem 518, který je dnešním hostem vizitky, kterou provází Ondřej Cihlář. A během této písně, která dozněla, ke které byla tady docela zajímavá explikace, tak jsme si tady spolu vlastně řekli, že naposledy, když jsme se viděli, když jsme spolu mluvili, tak to nebylo právě na těch Colors of Ostrava, ale bylo to daleko Čelákovic ve Volmanově vile, kterou nám dnes tedy z pohledu posluchače přesně před týdnem ve vizitce představila její kurátorka. A já se o tom bavím proto, celé to říkám proto, protože si znám také svým zájmem o architekturu, ovšem pravděpodobně ne úplně v tom největším zájmu o architekturu meziválečnou, avantgardní, ale potom tedy poválečnou a u nás spojenou tedy s totalitou architekturou brutalistní. A mě by zajímalo, proč právě tady tyhle ty budovy v tomto stylu tě tak fascinují, protože obecně tyhle ty budovy jsou možná úplně ty nejméně oblíbené, což je také jejich velký průšvih, protože celá řada z nich se v posledních desetiletích bourají a vlastně oni ubývají bez ohledu na to, že je to samozřejmě velice zajímavé svědectví doby a některé z nich jsou i velmi kvalitní. Nicméně svou popularitu nezískali. Tak čím si získali tebe?
U mě se projevuje takový specifický psychologický efekt a to je to, že mám tendenci obraňovat lidi nebo věci nebo fenomény, které jsou v ohrožení. Tak prostě všimnul jsem si toho na sobě, že ve chvíli, kdy mě ta architektura začala zajímat a zjistil jsem, že nemůžu dohledat příliš mnoho materiálu, což bylo někdy kolem roku 2000, čili před 25 lety, tak jsem ty lidi začal navštěvovat, kteří ještě žili a zjistil jsem, že skutečně nejenom, že jsou polozapomenuti, ale dokonce jsou křivě jako kritizováni, protože to bylo velice jako černobílé, ta kritika. A za třetí, to jejich dílo je prostě postupně mazáno. Takže to byl ten důvod, proč jsem se o to začal víc a víc zajímat a proč jsem začal nakonec vystupovat na obranu. Ale pokud člověk chce chápat poválečnou architekturu, tak musí vlastně nějakým způsobem pochopit i tu meziválečnou, protože bez kontextu funkcionalismu není možný vnímat například ten mezinárodní modernismus, který se objevil vlastně později a kde tady byla přerušena ta kontinuita pomocí socialistického realismu. Takže celý to 20. století je pro mě extrémně zajímavý. Vlastně musím přiznat, že jsem postupně vevnitř v duši dospěl i k velkému zájmu o 19. století v architektuře a všeobecně o architekturu jako takovou, protože je jedno, jakým oknem do toho člověk vleze, ale jakmile už do toho jednou vleze, tak si to začne kontextualizovat celý. Ale ta práce je samozřejmě velice striktně zaměřená na určitý období. Je to z toho důvodu, aby jsme a jsem mohli jít dostatečně do hloubky v tom a to hromadění těch dat je opravdu jako specializovaný na to období poválečný, dejme tomu do roku 89, protože jiní mají jiný úkol, já jsem si zadal tenhle úkol a snažil jsem se ho splnit.
Je zajímavé, že jsi říkal jako člověk, který se zajímá o architekturu, že je jedno, kterým oknem do té architektury člověk vleze, že si nepoužil spíš slovo dveře, které jsou samozřejmě k návštěvě jakékoliv budovy mnohem vhodnější. Nicméně pojďme si říct vlastně, když už o té architektuře mluvíš, jestli máš nějakou v Praze brutalistní budovu nebo v celé České republice kdekoliv, protože to bylo postaveno těchto typů budov všude dost, nejoblíbenější a to je jedna věc. A druhá, jestli je nějaká, v které se cítíš příjemně jako člověk, kde je ti útulno? Protože to je možná málo která.
Ta poválečná architektura všeobecně ve světě zažila obrovský boom. Jo. A mezi mladýma lidma se z toho stal až takový jako Instagram friendly jako fenomén, že prostě se to fotilo a fotí a dává se to do videoklipů a na obaly desek. A myslím si, že tenhle strašlivý nárůst toho zájmu tomu vlastně trošku jako škodí, protože se ty informace splošťují. Jedna z těch povrchností, která vlastně se šíří jako mezi lidma, je právě to nadpoužívání slova brutalismus, protože najednou se do toho obrovského, do té obrovské nádoby poválečné architektury všechno hází pod slovem brutalismus, což prostě je jenom úzký segment. Takže ono tady ve skutečnosti mnoho těch brutalistních staveb nemáme. Je jich jenom pár těch echt jako brutalistních a objevují se tam i jiný právě jako tendence v té architektuře. Tak to jsem chtěl jenom tak uvíct.
Tak zrovna tady asi 20 metrů od rozhlasu je obrovská díra po budově Transgasu. To bych řekl, že možná brutalistní budova být mohla.
Byla, ano. Dokonce Aulický mi vždycky říká, my jsme to tak nechápali, my jsme to tak nevěděli, že to je mix nějakého takzvaného jako raného high-techu a brutalismu, ale je pravda, že Transgas vykazoval velice jako jasný znaky té brutalistní architektury.
Ale teď těm tvým oblíbeným stavbám.
Já jsem k tomu právě chtěl dojít, takže je samozřejmě absolutně nelogický sedět na tomhle místě a nezmínit právě ten Transgas, který si myslím, že je skutečně vyškrtnutý šperk z naší historie, protože jsme ho, jak byl zdegradovaný a špatně používaný, nevnímali v tom plném potenciálu, který mohl nabídnout. Takže myslím si, že jsme skutečně přišli o perlu architektury, experimentální architektury, která se od té doby takřka tady nedělá. Jo. Takže to je jedna věc, kterou jsem měl velmi rád a je mi líto, že to dopadlo, jak to dopadlo. Stejně tak to federální shromáždění, který je jenom tady přes ulici, od tria architektů Prager, Albrecht a Kadeřábek. To je prostě budova na světový úrovni a myslím si, že fantasticky stárne, byť není používaná úplně tak, jak by mohla, jak by měla, jak by si zasloužila. A to jsou ty jako ikonické stavby. A když se mě ptáš, v který se třeba cítím dobře, tak...
Jestli taková vůbec je.
Ale samozřejmě, tak jinak bych tu architekturu nemohl obhajovat, že jo. Paradoxně se cítím v Ledasčem dobře, asi i v místech, kde by se normálně člověk bez zájmu necítil dobře. A nejsilněji jsem si to uvědomil, když jsem byl na pobytu, vlastně jako nebyla to návštěva, byl to pobyt v Corbusierově klášteře La Tourette, což je opravdu betonový, velice tvrdý, přísný klášter, kde se dokonce nesmí mluvit. A ty takzvané cely pro ty mnichy spočívají v tom, že skoro na rozpažení a na zvednutí ruky je dimenzovaná ta místnost.
To mi připomíná spíš bunkr.
Je to takový betonový šuplík, by se dalo říct, do kterého člověk strčí to svoje tělo. A je tam jenom židle, stůl, postel, takový malý umyvadílko a malá skříň a balkon a výhled do krajiny. A musím přiznat, že i tam mi bylo krásně, protože ten ultimátní minimalismus je taky něčím očistnej a startuje se tam vlastně rozvoj toho vlastního já, těch vlastních myšlenek. Takže tím studiem prostě té architektury si člověk jako k tomu i nachází cestu a zjistí, že například beton, který na fotografiích působí jako studená, chladná hmota, je ve skutečnosti naprosto teplá a hladká, ne hladká, ale taková jako mechová hmota. Jo. Takže člověk si to musí vyzkoušet a najít k tomu nějaký vlastní vztah.
Zkusím to někdy, až uvidím betonovou plochu, tak se v ní tak jako trošku vyválet a představovat si, že jsem na mechu. Doufám, že se toho pocitu příjemného dočkám, tak jak to vyprávíš, je to velice sugestivní. Nicméně sugestivní bude možná pravděpodobně i písnička Piesoch, což je jeden tedy z důležitých podílů, ze kterého vzniká beton kapely z písničkářky Katarzie. Proč jsi vybral písek Piesoch?
Já z toho obrovského vesmíru hudby, jakože jsem, jenom abyste to chápali, byl jsem osloven, abych vybral pár písniček, jo, a tak jsem si říkal, podle jakého klíče. Tak jsem si řekl, že ten klíč by mohly být ty spolupráce. Mm-hmm. Takže Katarzy jsem vybral z toho důvodu, že spolu poměrně dost děláme, hrajeme nebo točíme písničky nebo klipy a sekundárně prostě mám velice rád a obdivuji jako umělkyně. Takže Piesok je skladba, kterou, když jsem slyšel poprvé, tak jsem si ji pustil několikrát za sebou, což si nepamatuju, že bych u československého interpreta v životě udělal. Takže proto jsem ji vybral, protože hluboce obdivuju ten text.
Kolikrát si pustíme teď ve vizice?
Tak kolik nám zbývá ještě?
Máme před sebou ještě zhruba nějakou takovou delší půlhodinku.
Tak to viděl.
Tak 8x.
8x bychom to zvládli a jdeme na pivo.
Dobře, tak jo. Tak pustíme si teďka poprvé a pak uvidíme, do čeho se vrhneme dál.
Ponárám ruku do pěsku.
Pokračuje vizitka, kterou natáčíme v Radiokafé, tedy i s naším publikem, jak jste slyšeli, pravděpodobně jednoho tleskajícího, tak to se zkrátka někdy tahle stane, že posluchači poslouchají, ale posluchači dneska jsou při této vizitce také diváky, protože se na nás dívají a ke konci tohoto pořadu možná až po jeho znělce dostanou možnost a příležitost se zeptat našeho hosta také na pár dotazů. Ovšem můj dotaz teď na Vladimíra bude ten, který se týká ještě dospívající Katarzie, která dospívala ve slovenštině, a rap český a slovenský také má mezi sebou celou řadu rozdílů. Dokonce se říká, nebo říkalo, že slovenský rap je jako oveľa lepší. A mě by zajímalo, jestli to je tou slovenštinou nebo prostě nějakou tou jako slovenskou náturou, nebo v čem to je, jestli to vnímáš taky tak, protože samozřejmě se tě to trochu týká. Odsuzuje tě teďka do pozice člověka, o kterém říkám, že český rap je horší a tebe se to týká. Takže jak ty na to?
Mě už se netýká nic, co by se mi nějak strašlivě dotýkalo, takže jako rozhodně...
Což je taky pěkné lingvistické kolečko.
Ano, ano, snažil jsem se o to. Ne, skutečně, kdybych si to myslel, tak to rád přiznám. Ale je to tak, že slovenštinu považuji skutečně možná za měkčí a hudebnější jazyk. Zároveň rozdíly mezi českou a slovenskou rapovou scénou, konkrétně mezi slovenskou, potažmo pražskou, jsou obrovský. Myslím si, že primárně názorově a co se týká postojů. Takže jsem velice rád, že jsem součástí pražský rapový historie a ne slovenský, protože na Slovensku se natočil určitě spousty skvělých desek, zároveň myslím si, že lidi, kteří mají názory na věci, jsou schopni vystoupit v určitou chvíli, což si podle mě myslím, že rap by měl dělat, protože rap je nějaký společenský fenomén, nějaký městský, pouliční. A na Slovensku se často zvyklo mlčet v určitých situacích, ať to je třeba válka s Ukrajinou, nebo invaze na Ukrajinu, nebo uprchlická krize, kterou si vzpomenu, nebo teďkon dokonce podpora některých reperů či Ficově vládě. Takže musím říct, že tam je mi úplně jedno, jestli něco zní měkčejc nebo tvrdčejc, nebo jestli je něco víc zpěvný nebo ne. Ale jsem rád, že jsem součástí tohohle kontextu, kde je zvykem prostě ty postoje mít. A na Slovensku se vždycky říkalo, že to je větší. To jako je pravda, ale ono je to taky větší za určitou cenu. Jo? A ta cena si myslím, že je tady ta extrémní opatrnost, hlavně si nerozházet ty vztahy s tou veřejností, která má třeba na ty věci nějaký názor a vlastně ten mainstream taky je prostě nějaká komfortní zóna. Takže jako, o tom bychom se mohli bavit asi hodinu.
No, mainstream to určitě, a to nestihneme, to je jasné, proto to říkáš. Ovšem, mainstream znamená také to, že to přináší určité výdělky, to znamená také to, že vlastně už pokud v rámci i rapu se člověk a umělec stává mainstreamem, tak už přestává být asi vlastně tím punkem, tím, který jako reflektuje věci ze spoda a vlastně má tuhle tu svoji asi dost důležitou nezastupitelnou roli. Nicméně o tom, co ty jsi zmínil, a to je potřeba zveřejňovat nějaké postoje, tak to je situace, která i pro vás, pro PSA, se teď stala, řekněme, ne úplně osudnou, ale zamávalo to vlastně vámi, kdy na posledním koncertě teď nedávno vlastně jste se dostali do nějaké osobní rozepře v rámci postoji k situaci, která probíhá v Gaze. A mě by zajímalo, nakolik vlastně ty vnímáš, že je možné v rámci takových názorových, řekněme, příkopů, které jsou v rámci společnosti jdoucí všemi různými směry, častokrát to mají lidé v rodinách, že se zkrátka vůbec neshodnou, jsou ze sebe zoufalí. Ve Spojených státech je to spojeno teďka třeba se situací s Trumpem, v Evropě se situací s podporou Ukrajiny nebo naopak zase nějakým chcimírstvím a tak dál. Prokázal vlastně tady tu existenci těch příkopů i film Velký vlastenecký výlet, který rozdělil společnost a zase způsobil neuvěřitelnou debatu. Jak je to důležité pro tebe, abyste měli nějakou názorovou schodu ve vlastní kapele, a tím narážím k tomu, co se stalo na vašem koncertu, kdy to chvíli vypadalo, že PSA končí? A narážím také na to v souvislosti třeba na situaci, která se stala v kapele JAR.
Tyhle případy vlastně nejdou úplně porovnávat, byť samozřejmě ano, chápu, na co se mě ptáš, je to tak, zda je možné pokračovat i přes nějaké jako názorové rozdíly a přes nějaký rozepře. Myslím, že to, co se stalo v JAR, je hodně specifický a samozřejmě vždycky ty situace ukazují na nějaký dlouhodobější problémy. U nás ta diskuze o té Gaze taky probíhala na několik kol a spíš ten problém před tím koncertem v Brně byl součástí nějaký jako pitomý eskalace, nějakým jako blbým vtipem, který mě třeba osobně jako extrémně zasáhnul. Zároveň vím, že Orion ten názor jako nemá. Spíš to byla jako z mý strany taky asi nepřiměřená reakce, která je způsobená tím, že se dlouhodobě o tu situaci zajímám a zajímat se znamená vidět. Jo? Vidět ty videa, vidět ty svědectví, vidět ty výpovědi, jak z jedné nebo z druhé strany. A když myslím z druhé strany, tak myslím třeba od izraelských vojáků, který začnou jako přiznávat, co všechno udělali a co všechno se stalo a že se tam množí sebevraždy mezi nima. A oni se prostě přiznávají, speciální stránka na to, jako kde oni vyprávějí ty strašlivé věci, které se tam dějou. Takže já osobně se hodně zaměřuju na ty izraelský zdroje, respektive židovský, protože se bojím právě, aby se člověk nedostal do nějaký situace, kdy nasává informace, které třeba nemusí být úplně pravda, takže si dávám velmi bacha na to, co vidím a co si do sebe pouštím. Ale bohužel za ten poslední rok a půl toho bylo tolik, že ta situace ve mně je velice bolavá a prostě tam backstage jenom nastalo to, že těsně před koncertem mi prostě Orion šlápnul přímo do té bolesti a prostě ta situace mezi náma eskalovala, ale
bohužel před lidma.
Bohužel následně před lidma, což zase je můj vlastně velký omyl, jako tu situaci jsem neustál. Proto nám to taky otvírá ty dveře k tomu si velice rychle podat ruce, protože jsme se mohli maximálně navzájem omluvit a říct si, že se máme rádi a hlavně si říct, že na věc máme stejný názor. To je to důležitý. Takže když mám uzavřít tu odpověď, podle mě je strašně důležitý v otázkách světonázorů mít, ať je to kapela, nebo ať je to divadlo, nebo jakýkoliv jiný kulturní projekt, podobný, aspoň v principu podobný světonázor, protože stejně jako v 90. letech jsme si dávali extrémní pozor na to, aby kolem nás neoperoval třeba neonacista, protože v tu chvíli to bylo opravdu žhavý téma. Neonacisti chodili po ulicích a mlátili lidi za dredy, za barvu kůže, za tenisky, za gender, za jakoukoliv odlišnost. Jo. A neumím se představit s někým takovýmhle dělat projekt, což teďko nemyslím, samozřejmě nevztahuji k tomu Orionovi, jo, protože my vlastně máme velice podobný světonázor a tahle věc to taky vyjevila. Jo. A to, že ta kapela má nějaký výkyv, je úplně normální, protože podobně jako v rodině se prostě lidi pohádají a dneska je jenom doba, kdy ten internet vlastně umožňuje okamžitou jako publikaci toho. Před 10 lety by si toho nikdo ani nevšiml. Jo.
Ještě díky za to, že jste to takto vysvětlil, nicméně dopadlo to takzvaně dobře, přišli jste na to, že máte společný názor, nicméně kdybyste zjistili, že ho nemáte, tak to je otázka, která se častokrát skloňuje, patří politika do umění a tak dále, tak to asi úplně se nebavíme o politice, tady se bavíme teď o nějakém jako světonázoru, který je důležitý, aby jste sdíleli, pokud chcete tvořit spolu. Kdyby to tak nebylo, tak by to znamenalo tím pádem třeba ohrožení kapely, tak jak se to stalo u vyloučení jednoho ze členů kapely AR?
Znova říkám, tam u těch AR to vypadá, že to je jako akt nějakého nesouhlasného politického názoru. Jak znám kluky a celou tu situaci, tak vím, že to nebylo pouze o tom, jo, že těch věcí tam bylo vícero a že taky byl důvod...
Šifruješ to dobře, nebylo to pouze o tom.
Tam taky byl velice problematicky ten způsob, jakým jim to o to vlastně sdělil, jo? Že jim to vlastně nezdělil. A tak dále, ale já nechci mluvit o věcech, které se mě netýkají tolik. Jo? A co se týká nás, tak myslím si, že bohužel situace v Gaze už dávno přerostla rozměr nějaký politiky. To není politika, to není o politickém názoru nebo o nějaký straně. O čem mluvím já je, že neexistuje, že se budou masově zabíjet ženy a děti. To je prostě humanitní názor a pokud bych měl kolem sebe lidi, kteří toto schvalují, tak prostě bohužel si neumím představit, jakkoliv s nima pokračovat, protože stačí se podívat na ty nezávislý zdroje, který tam bohužel často ani nemají přístup, ale například na současnou zprávu BBC, která analyzovala, jakým způsobem se objevují těla mrtvých dětí jako v nemocnicích, kolik nemocnicí je vybombardovaných, na základě jakých faktů a tak dál. A pokud někdo toto bude obhajovat, tak si myslím, že prostě není zdravý s ním dál dělat kulturu, protože kultura má být podle mě mimo jiné o té humanitě a to je teda můj názor, jakože kultura by měla rozvíjet nějaký humánní jako prostor mezi náma a nějakou jako solidaritu a empatii. Takže všechno má samozřejmě své hranice, ale teď samozřejmě mluvím o těch extrémních jako situacích.
Mě by zajímala ještě jedna věc v souvislosti s vaší kapelou a sice nakolik v podstatě máte po těch letech, kdy spolu hrajete, myslím teďka PSH, nakolik vlastně máte ještě, řekněme, nějakou podobnou trajektorii vlastně ve svých životech, ve svých názorech, v nějaké té blízkosti, tak jak my to třeba pozorujeme s Vostopětkou, tak samozřejmě i přesto, že se přátelíme a zajímá nás, co děláme, tak přeci jenom každého z nás ta trajektorie se ubírá trošku jiným směrem. Tak jak je to u vás? Má to ještě smysl se takhle po letech scházet a hrát spolu před lidma?
Všimně si, že i u 105 i u PSH se ty trajektorie stejně ubírají k jediným směrem a to je smrt.
A také smrti.
To je smrt, ano. Takže...
Co by si přál, by zahrálo na tvém pohřbu za píseň?
Já jsem si vždycky říkal, že by to měly být Motorhead Ace of Spades, jako, že to je nejvíc rebelanská písnička, kterou jsem kdy slyšel. Ale umím si představit i nějakou skladbu od Bacha, protože to taky miluju a vlastně nemá smysl si vybírat to, ať si vyberou ty lidi potom. Ale jestli mi vůbec někdo bude chtít něco zahrát. Ale
například Bach už to nestihne.
On osobně taky ne, Lemmy taky ne. Teda. Ani ty Motorhead už to nedají. Ale Já si myslím, že ty trajektorie se můžou rozdělovat a je to v pořádku. Naopak třeba pro mě osobně kapela, jako je PSA, je o tom, že vždycky ty trajektory byly trošku jiný. Jo? My jsme vždycky vlastně řešili trošku jiný věci každý, ale stýkali jsme se na tom hudebním prožitku a na tom, že dělat společně tu muziku v tom trianglu, který je taky velice zajímavý, není to duo, ale prostě jsou to, je to trouhelník, že jo? Kdy se ty energie různě přelejvají, i ty animozity se přelejvají mimochodem, tak mě prostě nevadí, že každý má trošku jiný život, protože globálně prostě se máme rádi a jsme kamarádi. A hlavně, když se člověk podívá na ten život, a teď se vrátíme k té architektuře, já si pamatuju, když mi architekt Václav Aulický poprosil, zda bych mu nezahájil výstavu, která se týkala jeho celoživotního díla, tak jsem, a on mi říkal, tak tam něco řekni prostě o tom, jako jak ti to připadá a tak dále, tak jsem tam asi 4 hodiny něco mluvil o těch jako vazbách a o Anglii a o high-techu a o tom, jakým způsobem oni se vrášili tyhle tendence a on si pak vzal mikrofon a řekl, no to je hrozně hezký, co tady říkal ten Vladimír, ale já vlastně, mě už tohle tolik nezajímá, já jediný, na co si vzpomenu, jsou ty mý kamarádi, jo, já už nevidím ani ty projekty, já vidím ty vazby s těma kamarádama. A mě to tehdy strašlivě jako dojalo a upozornilo mě to na to, že je strašně důležitý si držet ty vazby s těma lidma, pokud to jde jenom trošku. Takže ať si trajektorie míří kam chtějí, pokud se shodneme na těch základních jako otázkách, jako je vlastně ta láska a ta empatie, což je podle mě to podstatný.
A humanismus.
No, tak to myslím. Tak si můžou trajektorie mířit kamkoliv.
Tak jo, tak uvidíme, kam zamíří míč v podání www, kam ho vykopne tahle ta kapela. Proč jsi vybral? Stručně.
Vybral jsem jí, jo, promiň, vždycky to moc rozvádím, že jo. Tak vybral jsem jí proto, že to byl první release na našem labelu Big Boss. Jo, takže VVčka vlastně nedotočili tu svoji první desku tehdy a až vlastně na Big Bossu tu výzvu nějak jako vzali a natočili desku, která se jmenuje Neurobeat a myslím si, že to je jedna z nejlepších desek české hudby a track míč mám velice rád.
Tak v této skladbě VVVček se zpívá, určitě se to zlepší, půjde to nahoru, což je v přesném rozporu s jednou z tvých písní a sice jdu dolů, jdu hloubš. Tak co si myslíš, máš pocit, že to spíš půjde nahoru nebo to spíš půjde dolů a hloubš?
Tak svět a život je sinusoida, že jo? Takže když to jde dolů, tak to musí jít záměrně nahoru a naopak, takže já jako jsem globálně optimista, protože myslím si, že ta negativní energie se vždycky jako vlastně unaví, jako v čemkoliv, takže věřím, že to nakonec vždycky dobře dopadne všechno v vozovkách.
No, ty jsi taky před lety prošel Českou republiku po D1. Mě to zajímá proto, protože to je zase jiný druh architektury, je to ta liniová stavba, která rozdělila vlastně Českou republiku na sever a jih, tak trochu. A hodně se už o tom řeklo, ale mě by zajímala jedna věc, jestli máš pocit, že skutečně tahle ta dálnice, ta nejstarší, kde se ještě jako relativně málo dbalo na to, aby jako tam bylo dost přechodu pro zvířata a aby třeba nebyly kopce rozřezané úplně takhle jako uprostřed vejpůl, aby to třeba nešlo tunelem a tak dále, jako se to dělá teďka nově u těch novějších dálnic, které se snaží být trošku vůči krajině příjemnější, tak jestli si přišel na to, že skutečně ta země je po těch zhruba 50 letech od začátku výstavby D1, která kolem Přerova pořád ještě není dotažená. Jestli to furt tu zemi rozděluje tak moc?
Spíš jsem šel jako se podívat na to, co skutečně je současná jako krajinářská architektura, teď to říkám hodně s nadsázkou, protože ona je to architektura v krajině, jo? A samozřejmě je to dopravní lineární stavba, to říkáš správně, a došel jsem k názoru, že opravdu je to i nějaký aspekt jako totalitní výstavby, jo? Že teď to myslím jako kritiku vůči nám lidem, jako vlastně antropocentrickou kritiku, protože myslím si, že opravdu všechno děláme momentálně tak, aby to primárně vyhovovalo nám. Takže když se bavíme o těch přechodech pro tu zvěř, tak tu teda na tu narazíš opravdu výjimečně. A ještě okolo jsou takový polomrtvý lesy, které jsou sežraný kůrovcem, protože...
A my jsou polomrtvý zvířata, který se netrefili na ten přechod.
Tam je strašně moc. Jako to, když vystoupíte takzvaně z toho auta, tak se stačí kousek projít a vidíte jenom vlastně mrtvoly zvěře, ptáků, jako plazů, jo, srnek, to je prostě, je to hřbitov jako do určitý míry. A já neříkám, že jako mám nějaký jako východisko. Já si myslím, že by se to, ten náš přístup k té krajině měl prostě měnit a vyvíjet. To je prostě nějaký proces a jsme uprostřed toho procesu nebo v nějaký fázi toho procesu a neměli bychom ho zastavovat. Takže myslím si, že například dělat ty dálnice tak, aby opravdu ta zvěř mohla třeba migrovat, aby nebyly okolo jenom monokulturní plantáže dřeva, ale byly tam skutečný lesy. Jako to prostě jsou dosažitelné jako cíle vlastně.
No, pojďme se teďka podívat na jednu výstavu, která se jmenuje Ichvar Hír. Netušil jsem, že jsi taky němčinář. Za chvilku začneš repovat pravděpodobně i v polštině. Ale jedná se o vernisáž. Nedávno proběhla vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Epose 257 a Vladimíra 518 v galerii Lapidarium v Broumově. Mě by zajímalo, jestli by si poslal lidi do Broumova se na to podívat a proč. Nebo naopak, jestli třeba si na ní nemáme počkat v Praze.
Řeknu k tomu to, že zajet si do Broumova doporučuji absolutně všem, protože je to neuvěřitelně silné místo. Mimo jiné, teda, když jsme se bavili i o těch osobních vazbách na Prahu, tak tam je vlastně ten takzvaný Broumovsko nebo Břevnovsko-Broumovský klášter. Takže ono je to částečně s tou Prahou velmi silně propojeno. A já jsem na Břevnově vyrost částečně a když jsem se poprvé objevil v Broumově, jak jsem měl pocit, že tam cítím nějaký dozvuky dětství. A tam ty benediktíně pozvali dva fantastický architekty, a to je Kilián Ignác a Krištof Riesenhoferové, a oni tam pro ně zrealizovali velice jako košatou barokní výstavbu, který dneska teoretik Richard Beagle říká, že to je skicář baroka. Jo. A vlastně ty půdorysy těch kostelů to v broumovské krajině opravdu je takový jako tanec baroka. A my jsme tam začali chodit a zjistili jsme, že v těch kostelích je spousta historického, dalo by se říct, grafity. Jo. Prostě takových jako vripů, podpisů. A že ty kostely byly dostavěný zhruba kolem roku 1730-1740. Od té doby se tam prostě rejpalo do zdi, do dřeva, do skříní. Varhaníci se podepisovali, zvoníci se podepisovali. A my jsme to začali prolejzat a zjistili jsme, že by z toho mohla být skvělá výstava, kterou bychom rádi jako společně jako udělali. Proto jsme to nazvali Ichvar Hír, byl jsem tu, protože ono se to mimo jiné dotýká i té sudeto německé tématiky, protože Broumov byl takřka 100% německý. Takže tam proběhl ten poměrně jako důsledný odsun těch Němců, zbylo jich tam opravdu jako absolutní minimum, čili se to celý proměnilo a od té doby ty kostely a ta architektura a ty broumovské statky postupně chátraly. Dneska je to ve stavu, v jakém to je. Je potřeba to vidět na vlastní oči, aby si člověk udělal obraz, jak s tím ty Češi nadále jako vlastně pracovali, jo, do jaký míry udrželi tu úroveň té hmotné kultury a do jaký míry to celý zdegradovalo.
No, snad si na tu výstavu budeme moct počkat i do Prahy, protože si naznačil, že se sem dostane snad v příštím roce.
Pracujeme na tom.
Ale teď už musíme pracovat na rozlučce a sice na uvedení poslední písně Cesta od Činy autorů Petra Komárka, Soudka a spol. Tak proč jsi vybral?
Myslím si, že Čina je takřka zapomenutá kapela pro většinu lidí, možná je absolutně neznámá, ale je to kapela, která mě neuvěřitelně ovlivnila shodou okolností. Teda jsem k téhle desce dělal obal, ale to je vlastně úplná náhoda. Jo. Ta deska mě opravdu velice zasáhla. Je to takový drsný chlapský šanzon napojený na českou alternativní vlnu jako hudby. A všem to moc doporučuji si celou tu desku poslechnout, protože je to podle mě velice kvalitní hudba.
A touto písní se už loučí Vladimír 518. Díky za tvou návštěvu. A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.